Så det er noe som kom til meg for en stund siden. Jeg har lyst til å snakke om disse aller fineste i Guds rike. Guds nåde. Ikke det flott? Den skal vi snakke litt om nå. Og det er jo Guds nåde at vi sitter her. Det er ingen av oss som kan stå opp og slå oss på bryst og si at jeg fortjener Guds nåde. Jeg har fått dette til på egen hånd. Ingen av oss kan det. Noen ganger så prøver vi litt på det, men vi kommer fort ned på bakken og kanskje litt for brått av og til. Men når vi stopper opp for Guds nåde og ser hva han har gjort for oss, så blir vi utrolig glade og takknemlige. Og vi skal til utgangspunktet her ifra Johannes evangelium og litt ifra Peters brev. Vi skal lese litt ifra Bibelen. Det er det vi kan si som predikanter, kan jo være viktig nok det, men det er ingenting som kan måle seg med Guds ord. Og da skal vi lese fra Johannes evangelium, det første kapitlet der, og vi skal lese fra vers 14 og til og med 17. Og ordet ble kjøtt og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den som en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Johannes vittner om han og roper, det var om ham jeg sa, han som kommer etter meg er kommet foran meg, fordi han var før meg. For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, og nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Og så slår vi opp, og så leser vi litt i Peters andre brev, det siste kapitlet der, og det siste verset. Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Ham tilhører æren nå og i all evighet. Amen. Nåde, det er en av selve grunnbegrepene i Guds ord. Gjennom Guds nåde så får vi oppleve at vi som ingenting var, vi får oppleve at Gud kommer til oss med sin nåde. Han viser oss sin oppmerksomhet. Han kommer og tilbyr oss frelse alldeles uforskyldt av nåde. Og her viser Gud sin kjærlighet og sitt sanne vesen. Han kommer til oss og tilbyr oss nåde på forsoningens grunn. Gjennom Jesus Kristus, som vi sang så flott her. Så derfor er det ingen som kan rose seg av at de kan frelse seg selv. Men Gud kommer imot oss, kommer til oss med Jesus Kristus og tilbyr oss nåde. Vi får lov å kjøpe uten betaling, uten noe som helst i favor, uten egne gjerninger. Altså nådens teologi er at Gud, han viser sin yndest, sin gunst og sin velbehag. Han kom imot oss. Jeg vet ikke hvordan du opplevde Gud. Kanskje du har opplevd Gud som stiller veldig masse krav til oss. Og du føler at det er en streng Gud vi har. Og det er også sider ved Gud, men det er bare det at vi kan ikke møte Guds krav i egen kraft. Men Jesus, han måtte dø for våre synder. Han måtte betale den prisen som Gud rettmessig krevde av oss. Nemlig betaling for alle de syndene som vi hadde gjort. Og vi kjenner til at betaling for dine og mine synder, den kunne aldri tilfredsstille Gud med menneskelige gjerninger, med penger eller menneskelige offer. Det kunne Gud aldri godta. Han er hellig, ukrenkelig. Hans vesen, han krevde noe annet. Og nå kom vi inn på at Gud er en hellig Gud. Gud er en ren Gud. Gud krevde noe som han bare selv kunne tilveiebringe. Så nå er det at Gud kommer til oss. Det han krever av oss, det gir han oss. Så frelsen kommer til oss som en alldeles fri gave. Vi kan få lov å komme og kjøpe vin og melk, som Hesaja sier det, uten betaling. Og det er Guds nåde. Og vi skal lese litt her i Paulus, han sier her i Titus brev, i det andre kapitlet, der sier han at Guds nåde, den er åpenbart til frelse for alle mennesker. Og det har han åpenbart gjennom å sende Jesus. i Titus 2:11. Og Paulus sier til sin venn Timoteus i det første brevet og det andre kapitlet og det fjerde verset der, det står det at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Gud har åpenbart Jesus til frelse for alle mennesker, og han vil at alle mennesker skal bli frelst. Og vi leste innledningsvis her, av hans fylde, av hans nåde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. Det er egentlig overveldende. Det er ikke bare nåde, bare en del, men det er nåde opp og nåde. Det er så fantastisk og så stort at det overgår all vår forstand. Det som kona sa, det går langt inn i presten sin. Det er fantastisk. Når vi stopper opp på Guds nåde og ser dette, at han kommer oss i møte med sin nåde, han kommer og betaler kravene som vi skulle ha betalt. Ikke bare det, men han kommer langt mer enn kravene. Han vil vise sin gunst imot oss ved å gi oss syndernes forlatelse, evig liv, framtid og håp. Når det går opp for oss, så blir det så overveldende. Tankene våre om Gud, de er ofte små, og vi tenker at Gud er en egentlig gjerrig fyr som er bare ute etter å ta oss og sette oss i skammekroken. Ja, det er mange kristne som går og tror at det er sånn Gud vi har. Men sånn er han ikke. Han etterjager oss med sin godhet. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Og i Romerbrevet står det så fantastisk flott i det femte kapitlet. Gud viser sin kjærlighet mot oss. Han viste sin kjærlighet mot oss ved at han lot Kristus dø, mens vi var enda var syndere, står det så flott. Før verdens grunnvoll ble lagt, så hadde Gud ordnet med frelse. Han hadde laget nåden i stand. Pakken var fullkommen. Og så får vi lov å motta denne Guds nåde, og den får vi lov å stå i. La aldri djevelen eller sjelen din få røve fra deg og tro at du må fortjene nåde ved egne gjerninger. Men ta imot den med glede og begeistring. Halleluja. Jeg sier det ikke jo pinsmenn, sant? Jeg vil tåle det. Og tror du dette går opp for oss, så er det uansett hvilken teologisk bakgrunn vi har. Vi er ganske like. Når vi får tak i nåden, da blir vi glade. Da blir vi frimodige. Tenk at Gud har sendt sin sønn for at jeg skulle bli frelst. Halleluja. Da begynner tilrøyene våre, da kan vi ta et stepp og to i takknemlighet og glede. Det står mye om dans i Bibelen, vet du. Vi behøver ikke gjøre det akkurat her i dag, men det kan komme så sterkt. Nåden blir så stor for oss at vi har lyst til å synge og juble og takke. Gud kommer til oss slik som vi er for å frelse oss. Halleluja. Amen. Og når Guds nåde kom inn i livet vårt og fordeler syndenes forlatelse, så skjer det en prosess. Og det har jeg lyst til å snakke litt om nå. Nåden kommer som en fri gave, uforskyldt av nåde. Og nåden virker hele livet vårt, alldeles uforskyldt hele veien. Så er det viktig når vi får oppleve Guds nåde i ditt og i mitt liv, så starter en prosess. Og det er den prosessen som av og til kan være litt vanskelig. Guds nåde virker nå i livet vårt. Vi har allerede hørt om at den virker frelse og forsoning, tilgivelse. Takk og lov. Tenk at synden min er med tilgitt. De er borte alle sammen. Gud ser vi aldri mer. Så gå aldri på fisketur sammen med sjelefienden i glemselens hav. La det være så djupt som det kan være. Og gå aldri på fisketur med sjelefienden. Tro at synden er deg forlatt og tilgitt når du har bekjent deg for Herren og omvendt deg. Vi skal lese litt ifra Efeserne. Dette her er jo egentlig ABC-en vår, men vi trenger oss å kikke litt på den iblant. Efeserne 2 skal vi lese litt ifra. Og vi leser fra vers 4. Men Gud som er rik på miskunn har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Vi som var døde ved vår overtredelse, av nåde er dere frelst. Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himlen, i Kristus Jesus, foran at i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom og godhet imot oss i Kristus Jesus. Av nåde er dere frelst, det er en Guds gave. Og vi tar med litt fra Timoteus her. I det første kapittelet og det andre verset. Første Timoteus andre kapittel. Det var de andre Timoteus-brevet skulle lese. I det 9. verset. Han som har frelst oss og kalt oss med hellig kall, han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han gav oss i Kristus Jesus fra evighet av. Nå er denne nåde blitt åpenbart ved vår frelse, Jesus Kristi åpenbaring. Han har tilintet gjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Så her har vi fått tilgivelse for syndene våre. Her har vi fått Guds nåde alldeles uforskyldt. Så det er noe som Gud har gitt oss. Og nå virker dette i oss, når vi har fått del i syndenes forlatelse, så virker det sånn i livene våre. Vi har lyst til å leve på Jesus. Guds nåde begynner å virke i oss. Og i 2. Peters brev der står det, Gud har gitt oss alt som tjener til liv og til Guds frykt. Så det er viktig for oss, venner, at vi har mottatt Jesu nåde, så går vi inn i denne prosessen. Guds nåde skal omsettes i ditt og i mitt liv. Vi skal bli lik Jesus ved at den hellige ånd ved Guds ord virker i oss. Altså, vi skal ikke bare motta syndenes forlatelse at vi skal bli frelst en dag, men Gud vil føre oss inn i et frelst liv. Vi skal bli lik Jesus. Ja, det er nåden virker. Det er ikke noe som vi kan klare på egen hånd, men ved å ta imot Guds nåde og adlyde Guds ord og vandre på hans vei, så begynner Gud å virke i oss. Han har gitt oss alt som kjenner til livet og til Guds vilje. Tenk på det. Vi sier at vi er både fattige og vi kan ingenting, og alt det er sant. Men det er den menneskelige siden. Når Gud begynner å tale til oss, så begynner han å virke i ditt og mitt liv. Du har kjent det, ikke sant? Du vet om det. Det er en prosess. Målet er at vi skal bli lik Jesus. Og vi leste her, vi skal vokse i nåde og kjennskap. Og ikke bare skal vi vokse i nåde og kjennskap, men nåden, den skal gjøre oss sterk. Så bli da du, min sønn, sier Paulus til Timoteus, så bli da du, min sønn, sterk i nåden. Vi har så lett for å stoppe opp for vår svakhet og bruke ofte den som en slags unnskyldning, men nåden, den kommer inn i livet vår og gjør oss sterke i tro. Og gjør oss det sterke kristne. Glade kristne. Det er nådens verk som pågår i oss. Så bli da du, min sønn, sterk i nåden. Voks i den. Få kjennskap til det som Jesus har gjort for deg. Voks i det. La den hellige ånd få lov å lede deg på ordets vei. Så skal du bli sterk. Og hva er det Paulus sier her til Efeserne? I det siste kapitlet der, og der leser vi det 10. verset. For øvrig, bli sterk i Herren og i hans veldige kraft. Så Bibelen taler om at vi ikke er nok at vi bare ser vår svakhet og vår skrøpelighet, den er der, men vi må se også hva Guds nåde kan virke i ditt og i mitt liv. Ikke det fint? vi som før levde i synder og overtrøst, vi har nå kommet inn i samfunn med Jesus, og så begynner Helligånden å virke hans person fram i oss. Det kan jo, det der vi ofte kampen står, vår vilje til å si ja. Gud, han kommer aldri å tvinge oss til noe som helst, men han viser at dette er veien, her har du redskapen, her er kraften, her er muligheten, ved at du overgir ditt indre liv og din vilje i mine hender, så skal Guds nåde virke alt dette fram i livet ditt, med, så du aldri kan få til på egen hånd. Sier det flott? Det er underfullt. Og siden vi har lest i Titus, så kan vi lese litt mer der. Det blir gjerne mange bibelers, men jeg liker å lese masse fra Bibelen. Liksom. Da har du noe liksom håndfast, og da får du noe også å gi til folk. Vi leste her at, i det andre kapitlet, at Guds nåde, den er åpenbart til frelse for alle mennesker. Hvor er klokka dere, sier jeg? Ja. Ja, av og til når jeg er på lange møter, så kan jeg kona gjøre sånt med til seg selv. Da da forstår jeg det at nå har du gått veldig langt. Men vi skal ikke drøye det ut. Men jeg synes dette er veldig viktig å få med oss. Det står at Guds nåde åpenbart til frelse for alle mennesker, så kom det nå til oss. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Gud og vår frelse av Jesu Kristi herlighet. Opptukter, det er gjerne den gamle oversatte, det virker gjerne vår sterkt i vår tid, men den oppdrar oss. Den oppdrar oss til å fornekte det, er det negative ting. Det er en del ting vi kristne ikke har lyst til å være med på. Selvfølgelig har vi frihet egentlig til å gjøre hva vi vil, men når Helligånden tar over styrken i livet oss, så leder han oss alltid etter Guds ord. Og en av tingene at en Helligånd sier nei til det er ugudelighet. Og det er de verslige lyster, det er kanskje en stor sekk. Men alt som strider imot Guds ord og alt urent, vi skal leve sedelig, vi skal holde ekteskapet høyt, vi skal holde oss unna alt det som har med utukt å gjøre, vi skal leve rettferdig i forretningsliv, vi skal leve rettferdig med hverandre, ikke sant? Og så kan vi holde på, vi skal ære og frykte Gud. Jeg vil gjøre dette, Gud, fordi at jeg elsker deg. Jeg vil gjøre dette, Gud, for at du viser meg i ordet. Jeg vil gjøre det for din skyld, Gud. Så virker det positivt på oss. Ja, det virker positivt på oss. Så det er ikke noe som vi strever med å få til, men det er noe som Gud viser oss. Og så gir han oss kraft når vi sier ja. Vi kan snubble og falle litt, men vi reiser oss opp igjen, så går vi videre. Herrens nåde med oss. Vokser i nåde og kjennskap. Den opptukter oss, den oppdrar oss. Dette gjør vi alt sammen, så vi venter på Jesus. Og jeg tror det er veldig viktig at når vi blir frelst, skal ta det med i følge, så er det viktig at når vi har fått tilgivelse av Gud, og fått tilgivelse for syndene våre, så vil Gud at vi også skal tilgi hver andre. Det er en viktig del av hellighetsliv og vandring med Jesus. Når vi har fått så mye tilgitt, og har fått så mye med Gud gjør, så det blir også naturlig for oss å tilgi det som gjort oss urett. Jeg vet ikke om du føler på det her i form av at det er noen som har gjort deg urett. Det føler vi ofte på, litt fornærmet i alle fall. Du kan se Bibelen om det. Skal vi gå og bære på det og passe på dette her? Vi skal alltid huske på at han, broderen, hos søster der, har gjort noe imot meg. Snakket dere stygt om, jeg kan si at jeg har stilt penger fra meg, og jeg skal aldri glemme det. Men nå skal vi høre hva Jesus sier om akkurat det. Fra bergpreken skal vi lese litt der, fra det femte kapitlet. Alt dette, vi snakker nå om, altså om Guds nåde som virker i livene våre, ikke sant? Vi snakker om Guds nåde nå som skal hjelpe oss på troens vei, slik at Kristus kan stråle fram for oss, at vi kan bli lik han, at vi kan bli forvandlet, at vi kan få styrke til å leve rett. Hele tiden er det Guds ord, den hellige ånd, som kommer oss i møte. Dette er ikke et selvstrev, dette er ikke noe som vi finner på for å være merkverdige, men det er noe som hellige ånd virker fram i oss. Og da må vi si ja, eller vi må si nei. Sier vi ja, så får vi lov å oppleve at dette fungerer hos oss. Ikke alltid fullkommen, men vi ser det når vi er lydige og vandrer på hans vei, så begynner det etter hvert å skje noe. Opptoktelsen begynner å virke etter hvert. Vi ser det på barna våre. Det var ikke så enkelt når det stod på, men det har gått noen år som gjorde det. Det virker likevel. Nå skal vi lese hva det står her i Matteus evangelium, det 5. kapittel. Det handler om oss kristne når vi skal komme fram for Gud. Om du da bærer frem ditt offer til alteret, fra 5 og vers 23. Og der kommer det hu at din bror har grunn til å klage på deg. Da la ditt offer ligge der foran alteret, gå først bort og forlik det med din bror. Kom så og bær frem ditt offer. Det var det vanskelig, synes du. Ja, noen ganger kan det være. Vi tenker alltid på at det er noen som har noe imot oss, eller vi har imot noen, men her virker det begge veier. Har vi gjort noe som er urett mot en bror eller søster, og vi kommer fram for Gud og skal be, eller gjør et eller annet, så heller han vinner og minner oss om, du har en sak gående med broren din, du har en sak gående med søsteren din, som er villig skåne opp i. Har du merket det? Da begynner vi å undre oss, og så synes vi det er vanskelig. Men Gud har sagt at du skal gjøre det. Og det har vi merket, men en gang vi stopper opp og ikke adlyder Gud det han sier til oss gjennom slike ting, så stopper også kristenlivet vårt å fungere. Det stopper å fungere. Og hver gang vi skal gå videre med Jesus, så dukker den saken opp alltid. Og du får problemer. Men i det øyeblikket sier, ja, jeg vil gå og forlike meg med broren min, jeg vil gå og snakke med søsteren min om dette, jeg vil få det bort. Så kjenner du at kanalen åpner, Guds nåde flyter gjennom deg, og du får oppleve, det var godt det gikk, og hun hadde egentlig bare ventet på det. Så kjenner du broderkjærligheten og søsterkjærligheten vokser sted. Og jeg tror at her stopper mange nådegjerninger i livene våre, fordi at vi ikke er villige å gå videre med Jesus. Vi leser også det 6. kapittelet. For jeg tror dette er ofte veldig alminnelig blant oss kristne, stopper opp der. I det 6. kapittelet og hos Matteus og vers 14. For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelse, da skal også dere himmelske far tilgi dere. Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelse, da skal heller ikke deres far tilgi dere det dere har forbrutt. Det er sterk kost det. Men sånn fungerer det. Vi skal ikke bare ta imot tilgivelse, men vi skal også gi tilgivelse. Så virker nåden i livet vårt. Ja, jeg hadde litt rante når det gjelder den saken. Hebreerbrevets forfatter, han sier det, var mange ting som kan dukke opp i mange menneskers liv, men det er viktig for oss at vi ikke lar noe bitter rot vokse opp. Se til at ikke i det 12. kapittelet i Hebreerne og vers 15. Hebreerne 12 og vers 15. Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade så mange blir smittet av dem. Så her kommer utfordringen til oss igjen. La ingen bitterhet få lov å vokse opp i hjertene våre mot noen eller mot hverandre, men se å få den bort. Alle vi som liker å jobbe med hagen, eller i hvert fall har likt det, sant? Når vi ser et ugras, en stor løvetann eller en annen rot, så står det, og vi suger fatt i det og får det bort, ikke sant? ellers vil det skade hagen vår. Det er da vi er, noen av oss er sånn ugras jegere, vet du, for å få det bort. Men du vet, så fin hagen blir. Og sånn skal det være også i kristenlivet. Er det ugras som vokser opp der, så la oss suge fatt i dem en gang og få det vekk. Rykk vi opp med rot. Og det vil Helligånd hjelpe oss til. Som vi har vært inne på her, vi mottar nåde fra Gud, av bare nåde, for vi lov å fryde oss og glede oss over at vi er tilgitt. Og så begynner Guds nåde å virke fram Kristus i oss. Vi begynner med mer lik Jesus. Vi får orden på vandringen med Herren. Så begynner vi å bære frukt. Det har med fruktbæringen vår å gjøre. Og Paulus, han tar det, vi skal bare runde av litt med det, ifra Korinterbrevet, det 15. kapittel der, 1. Korinther 15. Når han så tilbake på livet sitt, du vet at vi har så lett for å være veldig beskjeden, og vi sier, nei, har det virket noe i livet, så er det Guds nåde, vi vil liksom ikke høre og snakke om det, vi skal være så veldig beskjeden, det er liksom, men Paulus han har et helt annet forhold til. Det var konkret for meg. Gud, han har møtt meg, han har frelst meg, og Guds nåde har virket fram i livet mitt. Det legger jeg ikke skjul på. Men han var ikke stolt eller hovmodig. Men han sier det til korinterne, for de skal lære seg, sånn virker Guds nåde i livet mitt, sånn skal Guds nåde få lov å virke også i deres liv. Se hva Guds nåde har gjort i mitt liv, uten å skryte, uten å være stolt. Han sier det i oppriktighet og ærlighet. I det 10. verset der, i korinterne 15, men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn dere alle, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er i meg. Takk og lov og pris. At han et nøkternt syn på den er befrelst og født på ny, så begynte Guds nåde å virke i mitt liv, og så begynte jeg å arbeide med det som Gud ga meg, og så har nåden virket dette fram i livet mitt. Men det er sånn jeg skal gjøre det. Uten å være selvgod eller hovmodig. Ved Guds nåde så er jeg det jeg er. Nåden har ikke vært forgjeves. Jeg har fått lov å virke for Gud. Ikke bare med mine hender eller av meg selv, men ved Guds nåden som er gitt meg. Og det er sånn det skal være. Vi møter nåden fra Gud, og nåden den gjør noe med oss. Nåden den gjør oss til ansvarsfulle kristne. Jeg gjør det. Vi har så lett for å så att vi har så mycket på jobben, vi har så mycket både här och där och gör och det är säkert det. Och men jag tror det att när du är på jobben eller du är i menigheten eller hur du än så detta så följer med oss när vi möter Jesus. Han gör oss ansvarsfulla. Ja. Han gör oss inte till människor som springer från det ena till det andra, men han gör oss trofaste. Han gör oss ansvarsfulla. Når Gud har møtt meg med så stor nåde, når Jesus døde for meg og bryr seg om meg og arbeider med meg for å få sitt verk fram i mitt liv, det er virkelig nåde fra Gud. Det gjør oss entusiastiske, det gjør oss ansvarsfulle. Vi tar ansvar. Ikke fordi at vi noen tvinger det på oss og vi tar det som et ork, men vi gjør det fordi at vi har møtt Guds underfulle nåde og kjærlighet gjennom Jesus Kristus. Halleluja. Det blir en glede for oss å være med og arbeide for Jesus. Det blir nummer en. Først er det familien selvfølgelig, og vi må ha vår innkomst, men og et arbeid, men vi gjør dette. Jeg vil gjerne være med og dele dette med alle andre mennesker. Jeg har møtt Jesus så fantastisk. Han har slettet ut syndene mine. Jeg er nå på vei til himmelen. Jeg vil gjøre noe for deg, Jesus. Og det er den Hellige Ånd som virker fram. Og de første kristne står om det. La oss ta det avslutningsvis. De første kristne holdt urokkelig, jeg liker det ordet her, urokkelig fast på Bibelen. På apostlenes lære, står i apostelgjerningen 2:42. På apostlenes lære, på brodersamfunnet, menigheten ble en kraft. Menigheten ble en styrke i kristenlivet. Vi må møte vennene, vi må samles til Jesu navn, vi må oppmuntre hverandre, vi må møte Jesus gjennom brødrene og søstrene. De holdt urokkelig fast på Bibelen, på brodersamfunnet og på brødsbrytelsen. Halleluja. Vi må ha dette styrkemåltid blant oss. Vi må spise brød og drikke vinen, og så må vi minnes alt det Jesus har gjort for oss. Takk og lov, så ofte som dere eter brød og drikker vinen, gjør dette til minne om meg. Da forkynner vi for hverandre, da oppmuntrer vi hverandre, og da må selv djevelen stå på avstand og skjelve. Vi minnes Jesus død og hans oppstandelse. Også på bønnen holdt vi fast. Disse fire grunnpillene i kristendommen. Bibelen. Brodersamfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. Det må vi ha på plass. Alt dette er nåden som virker, og det er fantastisk. Bibelen, Guds ord. Vi møtes sammen med venner. Vi må komme sammen. Store små grupper. Vi må minnes Jesus død. Vi må be til Gud. Og så gjorde dette at det brant i hjertene deres etter å gjøre evangeliet kjent for alle mennesker. De fikk en overbevisning, entusiasme i hjertet, som bare den hellige ånd skapte, som kjærligheten til Jesus kunne skape. Og jeg var på et lite sånn familieraid med evangelisering. Jeg går inn i Masfjorden rundt omkring. Og det var flott. Jeg vet ikke om denne søskenbarnen mitt, om han fikk fatt i det. Han hadde fått slag. Han forstod alt de satt hjemme, men han kunne ikke si enten det ja eller nei. Sier du må be til Jesus. Han døde for deg. At han tilgir deg syndene dine. Og du må be ham komme inn i hjertet ditt. Du må begynne å tro på han. Du må be til han, så du kan få evig liv. Ja, sa han. Jeg vet ikke om det virker, men jeg tror den hellige ånd virker på han. Jeg tror det virker. Så vi snakker med noen andre også. Altså, det blir en brann i hjertet vårt. Vi må være med vittne om Jesus. Og husk en gang jeg reiste hjemme fra Spania på fly. Kom en mann. Han hadde fått sete inn forbi oss. Og han likte ikke å sitte der, så sier han om ikke han kunne bytte plass med en av oss. Han satt ytterst, han satt imot midtgang. Så sier kona mi sånt på morgen, ja, hvis du betaler godt, så skal du få den plassen. Det gjorde at vi kom i god kontakt med hverandre, og snakket med hverandre, og jeg sa vi hadde vært på turistkirka der nede, og vært med og forkynt evangeliet, og så snakket vi med han, hvordan det var med, helt naturlig, hvordan det er med din tro, da. Han hadde selvfølgelig en masse sånn stafasje mot det da, inntil videre. Men kom helt inn på skinnet, så var han ganske nevnt allikevel. Vi tvang oss ikke inn på ham, helt naturlig fikk vi lov. Vi ser da den hellige ånd hjalp oss. Snakket med ham de mest livsviktige ting om evig liv og frelse. Og han ble ganske mjuk. Så sånt er det. Det ligger en brann i hjertet vårt til å være med og vinne andre for Jesus, for vi har møtt han selv. Og så leste vi her at det var helt naturlig for oss når vi ble frelst å gjøre gode gjerninger. Paulus sier til Timoteus, han snakker om det flere steder. Det er viktig for oss at vi vandrer i de gode gjerningene som han har lagt ferdig for oss. Du vet at Luther og var ikke helt enig med det med Jakob, for han snakker om gjerninger, vet du. Men de kom fram til det kompromisset at Paulus, han snakker om gjerninger, troens gjerninger, frelst av nåde, uten gjerninger. Men Jakob, han snakker om gjerninger som vi skal få lov å vandre etter at vi blir frelst, og da passer det veldig bra. Da passer det veldig bra. Så jeg skapte Jesus Kristus til å gjøre gode gjerninger, fordi at vi er frelst, og fordi at vi er Guds barn. Og sånt er det. Verden trenger våre gode gjerninger. Ikke at vi skal tømme lommeboka vår til en fattig mann, det er ikke det snakker om. Kanskje det er nødvendig av et jobb, men disse dagligdagse gjerningene. Hvem er den mannen der? Hva er det med den kvinnen der? De er helt annerledes enn de andre. Ikke banna de. Ikke snakker det stygt, ikke baktaler noen. Hva er det som har skjedd med dem? Det er sånn de ufrelste begynner etter, ikke med en gang kanskje, men når du jobber med det lenge, så begynner du å se at det står en annen ånd i dem. men noe annet som er inni oss. Guds nåde får virke noe fram med sin hellige ånd, noe av Kristuslikheten, noe av bildet av Jesus. Når vi lar oss føre inn i denne fantastiske prosessen, var det hellige ånd og Guds nåde får virke i livet. Halleluja. Det var det jeg hadde på hjertet denne gangen. Kanskje jeg får komme igjen, jeg vet ikke. Det var det jeg hadde på hjertet, men nå skal vi be litt sammen. Og la oss være innstillt på å se på Jesus. Glem alt det du har mislykkes med. Glem alt det du har ikke fått til i livet. Slutt med selvstrev. Og så er vi opptatt med Jesus og den nåde han har for oss i denne stunden. Kjære